У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем праграму навінамі пра палітвязняў. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленню Магілёўскай калоніі разгледзела характарыстыку на Змітра Бандарэнку. Мікола Статкевіча падчас ягоных прагулак у турме суправаджаюць ахоўнікі з двума сабакамі. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры. У жодзінскім следчым ізалятары адмовіліся паведаміць, ці адпраўлены ў калонію праваабаронца Алесь Бяляцкі. Далей наш корэспандэнт Алег Груз.
8 лютого в Могилевской колонии номер 15 заседала внутренняя комиссия по умовно-детерминовому вызволению вязнев, якая разглядала характеристику политвязня Змітра Бандарэнкі. 1 лютого Бандарэнка написал прошение помилования, и высновы комиссии могут поуплывать на ягоны лёс. Поседжанне комиссии отбылося, але яе выники станут вядомыя 9 лютого. Поведомлю колонии у середине дня.
Звоните завтра в первой половине дня. Она будет сегодня, только поздно закончится.
Жонка Змітра Бандарэнкі Вольга дакладна не ведае, якое значэнне гэтая камісія мае для вырашэння пытання памілаванні. Яна не выключае і такого варыянту, што яе мужа атэстуюць на умоўна-датэрміновае вызваленне, у чым жа двойчы адмаўлялі.
Они могут его, допустим, так не миловать, а могут, например, им сверху дадут приказ аттестовать. Это уже третья комиссия, то есть два раза его не аттестовали. Допустим, могут там позвонить, сказать аттестовать. Это такой вот вариант.
В первой половине дня, 8 лютого, сябра комиссии по помилованию при президенте, депутат Палаты представителей Миколай Самасейко, обверг известки про то, что 8 лютого пройдет поседжание комиссии по помилованию, на яким разглядеть прошение Андрея Санникова и Змітра Бандарэнкі. Это помылковая информация. Мне, как сябру комиссии, документы на Санникова и Бандарэнку не передавали. Про лёс этих документов сябра комиссии по помилованию ничего не ведая.
Там отдел по обеспечению деятельности комиссии по помилованию. Они уже все формируют, все прикидывает, потом уже направляет членам комиссии. Поэтому пришли, не пришли, я не знаю.
Вы не ведаете это? Ни по Бандарэнку, ни по Санникову?
Не знаю, не. Вообще, по любому делу не знаю.
8 лютого адвокат Марина Ковалевская сустроилась в Витебской колонии «Витьба-3» с Андреем Санниковым. Стало ведомо, что экс-кандидат на президента отмовился у колонии сустракаться с прокурором Витебской области Шатком и керовником отдела генпрокуратуры Горошком, которые проводят проверку заяву относно того, что на Санникова оказывался тиск во час написания прошения помилования. 8 лютого жонка Миколая Статкевича Марина Дамович атрымала его лист. Написал про умовы укрытой турме и про то, как его выводить на прогулки. «Вось послухайте, прочитаю», — сказала Марина Дамович.
«Режим тут нагадывает СИЗА, але больше обмежевания. В днем я лежать на ложках, нема передачу и больше пильный конвой. Сегодня, например, на прогулку ходил один, во сусед за морозу не пошел. Спереду конвоир с ротвейлером, сзаду за овчарк».
Ліст быў напісаны Статкевічам 2 лютага у самыя вялікія маразы. На здароўе экс-кандыдат на прэзідэнта ў сваім лісце не скардзіўся. Ці трымаюць яшчэ Алеся Бяляцкага ў жодзінскім следчым ізалятары? Калега Алеся, праваабаронца Валентин Стэфанович, паведаміў у «Свабодзе», што звестак пра перавод у іншую калонію няма, аднак у апошнім лісце Алесь напісаў, каб на гэты адрас ужо не пісалі. Сваякі звестак пра перавод Бяляцкага ў іншую калонію таксама не маюць. Мои спробы выследить у дежурного жодзінскага изолятора, ці там еще Бяляцкі, оказались марными.
Такую информацию батапиру мы не даем. Приезжайте на справку с документом, удостоверяющим личность, на справке все уточняйте. Родственникам приход уведомление, если он этапируется в колонии.
Поводы праваабаронцаў «Вясны» Алеся Бяляцкага, якого осудили на 4,5 года зняволення, до 10 лютого повинны перевести у одну з колоній.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсам палітвязняў. Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Александр Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на плошчы незалежнасці ў Менску.
Ну, не знаю. Руководство виднее, наверное, в чем там дело. Я человек маленький совсем.
Власть считает, что они не заслуживают прощения.
Не знаю, я к этой политике не сильна.
Я лечу, что треба глядеть у рамках правовой державы и громадянской супольности. И потребно полностью объективно поспробовать разглядеть это довольно складанное и суперечливое питание, якое потребует такого вот решения.
Мешают, наверное, им. Власти мешают. Своим поведением. У них своя правда жизни. Идут своя правда жизни.
Не, ну это тут разбираться надо. Так и сходу не знаю, как бы всей этой ситуации. Наверное, мало информируется как-то в прессе, может быть, ситуация.
Не могу ответить на этот вопрос.
И не могу, и не хочу. Это лишнее. Зачем наговаривать на кого-то что-то?
Ну, я точно не знаю. Должно это все это проходить в рамках закона, наверное, так я думаю. Но если не упускают, какие-то есть, наверное, нюансы, что не упускают у него.
Не в курсе этой ситуации я абсолютно. Но я думаю, что в нашей стране как скажет, так и будет. Хочу, выпущу, хочу, не выпущу.
Вы знаете, что люди пострадали, не знаю, они, не они, трудно сказать, понимаете? Ну, а кто-то да, это трудно сказать. Вы знаете, это надо подумать хорошо.
Тут, может, вы знаете, с палка двух концов. Ну, а может быть, президент, ну, просто вот не хочу их опускать, и все. Не хочу.
Я не в курсе. Без комментариев.
Чему, на ваш погляд, не глядя на прошение о помиловании, Лукашенко не вызволяет политвязня?
Почему не вызволяет? Ну, потому что не соблюдает свое слово. Только чисто с политической точки зрения не вызволяет. Политический ход просто-напросто. Написали, но не вызволяет. Не держит слово, как во многом в другом то, что нам обещают в стране. То есть много чего пишут на бумаге, а оно не исполняется.
А питание у Менску про вызволение политвязняв.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Ковалёв с Воши. Не только я думаю, что наши Воши просто не шанцуют на керовников. Малоадукованные, безинициативные, без творчего подхода, без ярких идей. Где только Лукашенко таких находит? Это и другие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире «Хвилину праз 20». Былы кандидат у президенты політутякач Алесь Міхалєвіч распаўсюдзіў заяву, што Владимир Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапанаваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго прозвішча са спісу неўязных у краіны еўразвязу. Ці пацвярджаецца гэтая інфармацыя, чым выкліканая гэтая заява? Высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Алесь Міхалєвіч пацвердзіў у размове з корэспандэнтам свабоды, што чуў пра абяцаны Певціёвым мільён з розных крыніцаў. Аднак не з самім Певціёвым, не з больш інших лукашенковських бізнесовців йон не знайомі.
Він ґрунтується на інформації з нескольких компетентних крініців, людей, які володують інформацією в цій гріні. Борщ, на жаль, поки нічого не можу підтвердити.
Отшукати самого Певціева не вдалося. На підприємстві «Белтехекспорт» повідомили, що його нема у офісі. У Білоруської тенісної федерації сказали, що Певціев зайнято державними справами і, можливо, з'явиться у Мінську під час поборництва у Кубка Девіса. Поводле Олеся Міхалєвича, серед претендентів на мільйон от Певціева може бути керівниця Офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська, яка почала лобірувати виключення групи з 25 чоловік на чолі з Певціевим з чорного спису. При цьому Міхалєвіч зазначив, що цього спису сам він не бачив. Ольга Стужинська знеправдила інформацію про мільйон Певціева.
Да, что Олесь скатился до уровня Харти-97. Никто не ведает с подропевтием ни его отношений, ни я сама не нашел. Никаких контактов не было, никаких просьб, никаких грошей. Абсолютно бесподставное обвинувачение. Я бы хотела, как бы люди попросили пробачения. В любой нормальной державе, наверное, подказали по полной программе в суде. Просто за лухту, на организацию и за персональные оскорбления. Это просто провокации, пробы вытеснить из этого продемократичного поля одну либо несколько организаций.
Еще один из тех, хто мог би претендувати на мільйон Певціева, поводле Міхалєвіча, гэта прадстаўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, які пачаў актыўна даводзіць, што візавыя санкцыі не працуюць. Мільянцоў так пракаментаваў заяву Міхалєвіча.
Это полная ерунда, что там написано. Домыслы. Это такая битва, напевно, донорских организаций, из-за каких расшатил бы и у Стужинской, и у нас, и у Иншич. С Михалевичем у нас были вельми добрые стосунки, и он в курсе, как я ставился до санкций и ранее. Бачно, что у Михалевича так само заказ от людей, которые его подтримливают на написание такого текста. Мы удельничали с обмеркованием посладнее, что до коррекции, в уголе санкций, вот, але до этого вот список особо яких пропонується виключити, ми не маємо ніяких дочинення. Певціева я особисто не ведаю, ніколи з ним не розмовляв.
Коментуючи аргументи Стужинської і Мільянцова, Олесь Міхалєвіч відзначив.
Вони кажуть, їм Певціев не обіцяв. Вони просто можуть справді цього і не ведати, тому що вони можуть бути часткою більш широкої схеми. Або може бути просто бути корисними людьми, які це роблять за ніяких інших інтересів. Я до розборок донорів не маю ніякого дочинення. Як політик у мене є своя позиція. І коли я бачу сконсолідовані дії різних груп, я просто про гэта выказваюся, я не баючыся і адкрыта.
Наконт дыскусіі, якая ўзнікла вакол візавых санкцый, Алесь Міхалєвіч заявіў.
Беларусь громадской оппозиции и громадянской супольности треба выпрацовать механизм принятия решений, как поособные его представники, которые повинны выполнять представничьи функции в Брюсселе, как, например, Ольга Служинская, не могли заниматься подобной самодеятельностью. Треба поширять этот список, треба вводить экономичные санкции.
Денис Мельянцов каже, что ягоная позиция относно санкций не поменялась.
Михалевич, аргументации я там никакой не побачил. Там есть просто вот домыслы. Кто кому что платил. Европейский Союз поставил себе на мете демократизовать Беларусь. И с тем, как это домахчися, отклал Беларусь санкциями. Пока что по прошествии года мы не бачим никаких выников от этих санкций. Соответственно, санкции не працуют.
Политолог Денис Мельянцов. Меркование сбирал Олесь Дашинский. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Комісія по умовно-дотерміновому визволенні розгляділа характеристику політв'язня Дмитра Бондаренки. Виніки стануть відомі 9 лютого. Екс-кандидат на президента політв'язень Андрей Санніков відмовився у кальоні зустрікатися з представниками прокуратури, які провіряють його заяви про тиск під час написання прошення о помилуванні. Маті політв'язня Едуарда Лобова відмовили у спотканні з сином, так само не будуть прийматися речові передачі. Екс-кандидат у президенти політусікач Олесь Міхалевич заявив, що Володимир Півтіу, якого називають збройним дилером Лукашенки, нібито пропоновував мільйон доларів тому, хто допоможе виключити його зі спису нев'язних у Еврозв'яз. Паводле міністра економіки, сьогодні планується рост заробків більше за 4%. Гэта суперечить обіцянням уладу зробити 500 доларів заробку у ближайші роки. Лідер компанії «Говори правду» Владимир Некляєв підписав громадянську домову, про яку компанія обов'язується оказувати людям конкретну допомогу і підтримку в вирішенні соціальних проблем. Протягуємо програму. Рост реальних заробків у Білорусі у 2012 році планується у поміри крыху більше за 4%. Такую лічбу назвав сьогодні на пресовій конференції у Мінську намісник міністра економіки Білорусі Олександр Ярошенко. Гэтыя дадзеныя супярэчаць абяцанням некаторых высокіх чыноўнікаў вярнуць сярэдні заробак да 500 даляраў у эквіваленце. Тэму працягвае Владимир Глот.
Намесник министра экономики Александр Ярошенко сказал, что сёлета величиня заробков непосредственно привязывается до росту продуктивности працы.
Мы соотносили ситуацию таким чином, каб реальны заробак рос крыху марудней за прадукцыйнасць працы. Прадукцыйнасць працы за год павялічыцца, як мы плануем, на 5,7%. І калі на пачатку 2011 году мы мелі разрыў паміж ростам заробкаў і прадукцыйнасцю працы на 20% пунктаў на карысць заробкаў, то апошнія месяцы гэтая тэндэнцыя змянілася. Цяпер рост заробкаў адстае ад росту прадукцыйнасці, і гэтую тэндэнцыю мы збіраемся захаваць. Найперш, каб не разыгрываць інфляцыйныя працэсы. А гэта той велізарны мінус, які склаўся па выніках 2011 году.
Вот это тот огромный минус, который сложился по итогам 2011 года.
Гэта выказванне Александра Ярошэнкі сведчыць, што ў беларускім урадзе ёсць людзі, якія адэкватна ацэньваюць становішча, канстатуе эканаміст Леў Марголін. Хоць адстаяць свае пазіцыі ім будзе няпроста, бо яны выступаюць насуперак популісцкім абяцанням кіраўніцтва дзяржавы.
Каб падвышаць заробкі, каб гэта не было звязана з інфляцыяй, каб разам з заробкамі не раслі і цэны, ёсць толькі адна магчымасць. Это адначасова павышаць прадукцыйнасць працы. Калі б у нас была рынкавая эканоміка, так гэта былі пытанні для вытворцаў, а паколькі у нас галоўныя, скажам так, высоты эканомікі належаць па ранейшаму дзяржаве, то і пытанне да дзяржавы. Трэба падвышаць прадукцыйнасць працы не на 5,7%, а на 20%, тады будзе зарплата расці.
Апошняе слово ў беларускай сітуацыі заўжды належыць кіраўніку дзяржавы, кажа эканаміст Зміцер Бакунец. І калі ён вырашыць, что треба додать гроши людям, то так и будет.
Я думаю, что если возникнет необходимость такого повышения, то она, безусловно, будет выполнена за счет печатного станка. Происходит определенная такая стабилизация, она идет такое небольшое восстановление экономики. И важно здесь не совершать каких-то глупых поступков, а делать как-то последовательно и проводить более последовательно взвешенную политику, а не популистскую политику. Поэтому если граждане увидят, услышат заявление или будут чувствовать, что им там снова дают там зарплату $500, нужно просто ожидать, что эта зарплата превратиться через пару месяцев в фальшки.
Александр Ярошенко огучил выники працы белорусской экономики за студень. Поводле оценок экспертов Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта складе 2%, при годовым задании 5-5,5%. Инфляция у студеня склала 1,9%, годовая плянуется 19-22%. Сальда замежнага гандлю за студзень мае быць становчым, каля 15 мільёнаў даляраў, пры мільярдзе 1,5 мільярда гадавога задання.
Владимир Хлот з Менску. Пра абяцанні ўлады падвысіць заробак гавораць і слухачы свабоды.
Как Лукашенко появился в телевизоре, бьет себя в грудь, бахвальство о том, что жить стало белорусам лучше. Ну сколько здесь лажи, подлости и дикости в этих рассуждениях. Теперь, значит, Мясникович говорит, что у нас полные закрома золота, валюты. Мы столько всего накопили, что не знаем, куда девать. И Лукашенко, кстати, сказал, что не знает, куда деньги девать. Надо, чтобы они не лежали мертвым грузом, а работали на экономику. Пусть все так будет. Но за счет чего это все Лукашенко эти вот вопросы решает? За счет населения, за счет обездоленных белорусов.
Это Солигорск, Андрей. У меня есть меркование по поводу выступления Мясниковича улучшить добробыт населения. Есть у меня два пожелания Мясниковичу. Если добробыт будет профинансированный сначала Лукашенко из его скраденного добробыту у жихаров, и Мясниковича с личного, он самый богатый человек у нас на Беларусь, может еще Пехтиев. Да пусть, когда они свои сами уложатся, то, может быть, добробыт населения улучшится.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці эфектыўная палітыка візавых санкцый, што яшчэ можа зрабіць еўразвязка, каб спрыяць пашырэнню пра еўрапейскіх настрояў у Беларусі, ці трэба апазіцыі ўдзельнічаць у выбарах? На гэтае ды іншае пытанне аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі БСЭ ў Менску Ганс Георг Вік.
Апошнім часам у Беларусі разгарнулася гарачая дыскусія наконт мэтазгоднасці і эфектыўнасці візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Як вы пракаментуеце дзейнасць візавых санкцыяў і ідэю, што іх варта было б змягчыць?
It is very important to convey...
Стаўленне краінаў еўразвязу да гэтай праблемы наступнае. Неабходна пераканаўча давесці кіраўніцтву Беларусі, што еўразвяз вельмі моцна процістаіць рэпрэсіям супраць насельніцтва. Пералік тых, хто мусіць патрапіць у забаронены спіс, гэта адкрытае пытанне. Але мы перакананыя, што асобы, адказныя за рэпрэсіі, павінны быць пазбаўленыя магчымасці падарожнічаць у Еўропу. Я таксама дадаў бы, што было б вельмі важна адмовіцца ад тых візавых абмежаванняў, якія існуюць для большасці беларускага насельніцтва. Я думаю, што найбольш важны крок, які еўразвяз можа і павінен зрабіць, павялічыць магчымасць для грамадзянаў Беларусі наведаць еўразвяз. Вядома, за выключэннем тых, хто ўдзельнічае ў рэпрэсіях.
Так, пра гэта шмат гаворыць, пра неабходнасць палегчыць візавы рэжым альбо адмініць плату за візы ў краіны ў развязу. Але чаму дагэтуль фактычна нічога не зроблена?
Сёе-тое зробленае. Еўропа прапанавала перамовы наконт гэтага з беларускім урадам, але кіраўніцтва Беларусі не адказала на гэта. Так што еўразвязу застаецца рабіць гэта на аднабаковай аснове. Гэты працэс яшчэ ў распрацоўцы. Нагадаю, што еўразвяз – гэта не адзіная дзяржава, а супольнасць 27 краінаў. І гэта патрабуе часу. Але значэнне еўразвязу не толькі ў тым, каб паскорыць гэтае рашэнне, але і ў тым, каб пашыраць вобраз свабоднага грамадства і эканамічных перспектываў.
У беларускай прэсе ўжо выказваюцца меркаванні, што за кулісамі прапановы аб змякчэнні санкцыяў стаяць пэўныя еўрапейскія палітыкі. Маўляў, рэальныя аўтары гэтай ідэі менавіта яны.
Гэта спекуляцыі, і я не магу іх ацэньваць. Але я магу сказаць, што ў еўрапейскім адкрытым грамадстве ўвесь час ідуць дыскусіі наконт прынцыпаў і практыкаў нашай палітыкі. Ідзе размова пра Грэцыю альбо пра еўрапейскі бюджэт. Ёсць нейкія іншыя палітыкі, якія думаюць, што лепш аслабіць санкцыі. Я да іх не належу. Я ў свой час прапанаваў Еўразвязу рабіць больш, каб супрацоўнічаць з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, каб усё болей беларусаў маглі падарожнічаць у Еўразвяз і знаёміцца з ягонымі структурамі, пашыраць свае веды, ездзіць па навуку дзеля прагрэсу ў сваім прафесійным жыцці, дзеля магчымасці ўдзельнічаць у палітычным працэсе ў сваёй краіне.
Як бы вы ўвогуле ацанілі эфектыўнасць палітыкі візавых санкцыяў? Ці спрацавала гэтая стратэгія, ці дасягнула яна сваіх мэтаў?
Мы думаем, што рэжым павінен незалежна ад нашых санкцыяў вызваліць палітвязняў без усялякіх умоваў. Няма нікога, хто скажа, выпусціце палітвязняў, і мы адразу скасуем санкцыі. Патрабаванне вызваліць палітвязняў існуе незалежна ад візавых санкцыяў. Мы на гэтым настойваем, бо палітычнае зняволенне супярэчыць канстытуцыі і законам самой Беларусі, а таксама прынцыпам АБСЕ, куды ўваходзіць Беларусь.
На вашу думку, ці можна лічыць, што Александр Лукашэнка гэта такі чалавек, які ўспрымае толькі пазіцыю сілы і кожнае змякчэнне ўспрымае як слабасць?
Безумоўна, ён чалавек, які мысліць у катэгорыях сілы. Цяпер ён разлічвае на эканамічную і фінансавую дапамогу Масквы. Масква не хвалюе рэпрэсіўная сутнасць рэжыму. Расія пратрымала яго спрыяльнымі цэнамі на газ. І цяпер Лукашэнка ведае, што ў гэты момант яму няма чаго чакаць ад еўразвязу. Але ў далёкай перспектыве ён разумее, што немагчыма рэфармаваць прамысловасць і эканоміку Беларусі без еўрапейскіх інвестыцыяў і тэхналогіяў. Захоўванне цяперашняй сітуацыі азначае ўсё большую залежнасць ад Масквы. Азначае, што Масква становіцца нумар адзін, вызначальным чыннікам у лёсе Беларусі. Ці гэта ў інтарэсах Лукашэнкі, ці гэта ў інтарэсах народу Беларусі? Я сумняваюся.
Прыхільнікі змякчэння санкцый якраз кажуць, што гэтыя санкцыі падштурхоўваюць Беларусь да Расіі і адштурхоўваюць яе ад Еўропы. Як вы адкажаце на гэты аргумент?
Толькі некалькі дзесяткаў чалавек знаходзяцца пад візавымі санкцыямі. Усе астатнія грамадзяне могуць вольна наведваць Еўропу. На жаль, усё яшчэ існуе візавы рэжым, які, на маю думку, трэба аблягчаць. Але, паўтаруся, візавыя забароны тычацца толькі некалькіх дзесяткаў людзей, адказных за рэпрэсіі і парушэнні закону. Астатняе насельніцтва візавыя санкцыі ніяк не закранаюць.
І зараз пытанне трошкі з іншай сферы, але нам цікава было пачуць ваша меркаванне. Гэтай восені ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. Зараз у грамадстве і апазіцыйных партыях разгарэлася дыскусія наконт таго, ці трэба і ў якой форме ўдзельнічаць у гэтых выбарах, ці лепш абвясціць кампанію байкоту. Што вы думаеце на гэты конт?
На маю думку, гэта вельмі важна. Удзельнічаць у выбарах, патрабаваць паляпшэння выбарчага заканадаўства і адміністрацыйных працэдураў. Урэшце, менавіта выбары прыносяць перамены. І гэта якраз той момант, калі фальсіфікацыя выбараў, як гэта рабілася раней, ужо немагчымая. Бо вялікая колькасць насельніцтва падтрымлівае свабодныя і сумленныя выбары, а таксама удзельнічае ў назіранні за выбарамі і іх маніторынгу, у перыяд іх падрыхтоўкі і ў дзень галасавання. Людзі вельмі пільна назіраюць за працай выбарчых камісіяў як на мясцовым, так і на цэнтральным узроўні. Выбары прыносяць перамены шляхам удзелу іх і шляхам кантролю, назірання. Мы не маем ніякіх ілюзіяў наконт памкнення рэжыму забяспечыць фальшывыя выбары. Сам Лукашэнка ў мінулым прызнаваўся ў маніпуляцыі вынікамі выбараў, таму важна прымусіць яго адмовіцца ад маніпуляцыяў, бо жаданне і палітычная воля насельніцтва дзейнічаюць у іншым накірунку.
На пытанне аглядальніка свабоды Віталя Цыганкова адказаў кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік.
Лукашина зустріла мене, як усякая пристойна католицька вёска, найвішні. На уїзді крыж з паном Єзусом, ды голубками і анёлами. Усё у свежепафарбованих кветках ды святошных стужках. В 16 стагодзе паселішча паводле пісьмовых крыніц узнікла як цэнтр войтаўства Вялікае княства Літоўскага. У 21 стагодзе мясцовыя кажуць, у Лукашыні гавынды многа, а жыць невядома чым. Маё падарожжа у вёску Лукашына.
Падарожжа Віталя Сямашкі хвіліну праз 15. Сёння лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову. Гэта дакумент, які ў кампаніі лічаць першым крокам для наладжвання кантактаў з так званай новай большасцю грамадства, якая прагне пераменаў. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў адзначыў.
60% беларусаў не давяраюць ні власці, ні апазіцыі. Наша задача зрабіць так, щоб яны пачалі давяраць. У Беларусі ёсць новае большінство, которое хоча перемен. Першым шагам будзе заключэнне гражданскага дагавора вместе з гэтым новым большінством на прадстаўленне іх інтарэсаў.
Асноўная мэта гэтай дамовы – дагрухацца да людзей, каб яны звярталіся са сваімі праблемамі і ідэямі, прапановамі. Інфармавалі кампанію пра тое, хто тармозіць вырашэнне праблемы ці замінае рэалізацыі ідэі. Са свайго боку, кампанія абяцае неабходную падтрымку юрыстаў, экспертаў, спецыялістаў, будзе дамагацца рэакцыі прадстаўнікоў улады, прыцягваць да праблемы ўвагу СМІ і грамадзянаў. Лідар «Гавары праўду» паэт Владзімір Някляеў тлумачыць.
У нашых варунках вырашэнне любой сацыяльнай задачы – это спроба вырашэння задачы палітычнай. Што мы хочам рэшце рэш вырашыць праз эту грамадзянскую дамову, праз працу, што тым, што называецца сацыялка. Я думаю, што нам удасца гэта зрабіць. Дэмакратычную частку грамадства пашырыць і выйсці з гэтых 20%, якіх болтаецца і болтаецца апазіцыя за 20 год.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў растлумачыў асноўныя прынцыпы грамадзянскай дамовы.
Першы прынцып – гэта празрыстасць, гэта справаздача. Мы будзем рабіць гэта ежэквартальна і будзем казаць людзям, што мы ўжо зрабілі, што атрымалася, што не атрымалася, што мы будзем рабіць далей. Другі прынцып – гэта чэснасць. Мы адкрыта кажам, што мы нешта не можам зрабіць сёння. Мы не падманываем людзей, што вось мы зараз гэта зробім, і праз паўгады вы будзеце жыць ужо ў дэмакратычнай краіне. Людзі адчуваюць, калі ты іх падманываеш. Мы лічым, што спачатку трэба заваяваць гэты давер сярод людзей.
Намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. На хвалях свабоды тут Ганна Соус сёння ў праграме. Камісія па умоўна-датэрміновым вызваленні разгледзела характарыстыку палітвязня Дмітра Бандарэнкі. Вынікі стануць вядомыя 9 лютага. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў адмовіўся ў калоніі сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры, якія правяраюць яго заявы пра ціск падчас напісання прашэння аб памілаванні. Маці палітвязня Эдуарда Лобава адмовілі ў спатканні з сынам, таксама не будуць прымацца рэчавыя перадачы. Экс-кандыдат у прэзідэнты палітусікач Алесь Міхалевіч заявіў, што Владзімір Певціў, якога называюць збройным дылерам Лукашэнкі, нібыта прапаноўваў мільён даляраў таму, хто дапаможа выключыць яго са спісу неўязных у еўразвяз. Паводле міністра эканомікі, сёлета плануецца рост заробкаў болей за 4%. Гэта супярэчыць абяцанням уладаў зрабіць 500 даляраў заробку ў бліжэйшыя гады. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў падпісаў грамадзянскую дамову, праз якую кампанія абавязваецца аказваць людзям канкрэтную дапамогу і падтрымку ў вырашэнні сацыяльных праблемаў. Thank you.